Sveikinu Marijos radijo klausytojus. Šiluvos parapijos klebonas šiandien dalinsis mintimis apie maldą Tėvę mūsų. Jeigu reikėtų kažkokiam kompozitoriui ar dailininkui ar kažkokiam šokėjui sušokti šokį ar sukurti muziką ar nutapyti paveikslą, pavyzdžiui, pieva, miškas, stirna ar dar ką nors, aš manau, kad kiekvienas menininkas tai išreikštų savaip. Todėl ir šita malda kiekvienam iš mūsų sukelia ir atspindi visų pirmiausiai mūsų pačių vidų ir mūsų pačių santykį su dangiškuoju tėvu. Ir kiekvienas čia turime savo įžvalgų. Štai ką man reiškia šita malda, aš bandysiu ir pasidalinti, kaip aš ją suprantu. Kaip aš ją matau, kaip aš ją suvokiu ir tikiuosi, kad kažką turbūt atrasime bendro. Taigi malda Tėve mūsų. Jėzus atėjęs į žemę mums apreiškė trejybę. Dievą, kuris yra vienas, tačiau tas, kuris yra trijose asmenyse. Ir apreiškė pirmąjį trejybės asmenį kaip tėvą. Todėl mes ir kreipėmės savo maldoje į dangiškai sutvirėję, kurieje ir visų mūsų palaikytoje žodžiu tėvę. Tai buvo be abejo nauja. Žinot, jokios kitos religijos šito dalyko neturėjo. Ten Dievas buvo sukūrėjas, sutvirėjas, galbūt palaikytojas, tačiau tai buvo galybė, prieš kurią aš turėjau lenkti galvą, jo bijoti, drebėti, įtikti. Na, kai kuriuose religijose galbūt netgi apgauti, palenkti, nes kai kur ta dievybė būdavo tokia įnoringa, su visom žmogiškom silpnybėm, įdom ir taip toliau. Mūsų dangiškasis tėvas yra visai kitoks. Žydų dievas, Jahve, iškrito iš viso pagoniško pasaulio dievybių konteksto, jis neturėjo išvaizdos. Anių dievybės buvo su ragais, šnipais, kanopom, uodegom, sparnais ir visokie kitokie. Mūsų laikais mes vėl kuriam visokias dievybės iš energijos, iš mezonų, protonų, hadronų ir visokių kitokių dalykų. Bet Dievas nėra toksai. Koks jis yra, Jėzus mums ir apreiškė. Jis ne tik apreiškė Dievą, bet jis apreiškė ir koks yra kiekvieno iš mūsų santykis tada su Dievu. Geroji naujiena mums taip ir byloja. Tu esi mylimas. Tu esi trokštamas, tu esi Dievo laukiamas. Visi esame lygiaverčiai, nes visi esame vieno tėvo vaikai. Jis mūsų norėjo, jis mūsų galvojo, jis mūsų kūrė, jis pašaukė į šitą pasaulį, kad perėję visą šitą žmogišką į gyvenimą galėtumėm apsispręsti būti su juo arba, na, neduok Dieve be jo. Trečias dalykas, gerosios naujienos, tai esi sužeistas. Tavo prigimtis yra sužeista, tu gimėjai su ydomis. Tu turi broką, nieko nepadarysi, yra taip. Tačiau būk išmintingas, priimk išgydymą. Ir Dievas mus nori išlaisvinti iš nuodėmės, iš tos priklausomybės, kurią mes atsinešėm kartu su savimi nuo pat pirmųjų tėvų. Dievas tikrai to neinstaliavo, tai vyko žmogaus laisvu apsisprendimu. Ar mes neapsisprendžiam laisvu apsisprendimu, ar galėtumėm apkaltinti Adomą ir Jėvą, kad jie taip pasielgė? Turbūt ne. Mes ir savo vaikams irgi kartais perduodame tokių dalykų, kokių patys savo tikrai nebūtumėm norėję. Apie tai ir kalba ir psalmė sako, iš paties su nuodėme motinoje aš prasidėjau, o tau Dieve patinka tyros širdys. Tad išlaisvink mane, padėk, išgydyk. Na ir Jėzus savo krauju tai ir daro. Taigi pirmasis Tėve mūsų maldos gabaliukas yra toksai, Tėve mūsų, kuris esi danguje. Na ir mes čia lietuviai, kaip ir turėtų būti, jau esam padarę dvi labai rimtas klaidas. Taigi šitoje frazėje jau yra dvi klaidos. Visų pirmiausiai ne tėvė, bet turi būti mažybinis žodelis. Aba yra mažybinis žodelis. Ir tai būtų greičiau tėti, tėvelį, tėtuk. Taip kaip mažas vaikas kreipiasi į savo tėtį. Tikrai nesikreipia tėvai, tėvė. Na, čia jau būtų nei šis, nei tas. Dar kol kas ten yra vaikų pasaulyje mažybiniai žodeliai. Dievas įsako, nepasidarysit kaip vaikai, net nesvajokit apie dangaus karalystę. Taigi vaikas kreipiasi tėti. Taip ir šitoje maldoje turėtų būti tėti mūsų, kuris esi danguje, tikrai ne danguje. Lotynų kalboje incelis, netgi rusų kalboje na nebesach, turėtų būti daugiskata, kuris esi danguose. Taigi ne šitoje erdvėje esančia virs mūsų, stratosferoje, nosferoje ar dar kokienoje ten sferoje, bet danguose, enmatėse erdvėse. Ne keturiuose matavimuose, kaip mes įsivaizduojam erdvėlaikį, trys erdvės ir vienas laiko. Kaip šitą visatą mes įsivaizduojam, ne. Ten yra kur kas daugiau tų erdvių. Apie tai kalba ir fizika, tiksliau sakant, atskira jos šaka, kuri vidurinėje mokykloje tikrai nėra dėstoma. Ir tai mes vadiname ne kažkuo kitu kaip amžinybė. Amžinybė, kurie jau yra ne trys erdvės matavimai ir nėra laiko tokio kaip matavimo, ten yra amžinybė, ten nėra laikinumo, ten nėra praeinamumo. Ten gyvenimas neslenka taip kaip mums. Kai mes įsivaizduokit, sėdi traukinyje ir važiuoji. Tu pamatai kažkokį nuostabų vaizdą, bet tu negali prie jo sustoti ir būti. Negali mėgautis. Negali įsidrėbti prie to ežero, kurį pravažiavai, ar prie to nuostabaus pastato, ar miško, pamiškiai kažkur, arba tų gėlių prisiskinti, kurios ten auga. Ne, tu turi leki, prabėgai. Visas mūsų gyvenimas prabėga, kaip kažkokia ekskursija. Prabėgai, pasižiūrėjai, paragavai viskas. Tu negali sustoti ir mėgautis. Iš kada teko būti Romoje ir mes nusprendėm sudaryti tokią grupę, kuri neis kartu ten tą maratoną, kur, žinot, bėgi per visas tas grožybės, uždusęs, išsižiojęs, fotografuoji, tik paskui grįžęs namo jau gali įsijungęs kompiuterį ant sienų žiūrėti tais vaizdais, mėgautis. Ne, mes tiesiog ėjom ir kur patiko, sustojom, atsisėdom, klausėmės, žiūrėjom, stebėjom, mėgavomės, na, kad suprastumėm pagaliau, kas gyra ta Roma. O ne taip, kad bėgt, prabėgt. Taip ir žmonės turbūt atėjo vieni į bažnyčią, peržvelgia skulptūras, dažus, paveikslus, blizgučius ir išeina. Kiti ateina, atsisėda, užsimerkia ir sėdi. Kartais net ir valandą. Kalbasi su Dievu, bendrauja, semiasi. Juk užvažiavęs į benzino kolonėlę, turbūt sustoji, išjungi variklį ir užsipili. Degalų, užsipili tepalų, jeigu reikia, kažkokių tai skysčių, langam valyti ar dar kam nors. Paruošia automobilį, dar galbūt nusipirki kokios kavos arbatos, jeigu reikia, ar kokį maisto produktą, ar atsigerti. Ir tada jau gali važiuoti, apsirūpinai. Ne taip, kad užbėgai ir pralėkiai. Na, tas greitas maistas, greitas gyvenimas, dėja, kas iš to? Tu net nepasimėgauji, negali pabūti, tu bėgi. Taigi, Tėve mūsų, kuris esi danguje, žodis mūsų. Nusako, kad mes visi esame to pačio tėvo vaikai. Kaip vienas rytų išminčius pasakė, o jeigu dar kitame žmoguje, bet kuriame, nematai brolio ir sesers, sako, dar tavyje yra naktis. Dar tavyje rytas neišaušo, tu dar esi sutemose. Tu dar eini per šitą gyvenimą apgraibom. Tu dar neatradai santykio su kitu žmogumi, o tuo pačiu ir savęs. Tai yra tas pats. Jeigu ta viena dar nėra nuoširdaus paprasto, be išskaičiavimo santykio su kitais žmonėmis, nesvarbu ar tai būtų žmona, ar vyras, ar vaikai, ar artimieji, ar bendradarbiai, ar kaimynai, sako, tai dar tu negyveni. Tu dar kol kas vegetuoji, taip kaip ir paršiukas, kiaulė, ar koks nors kitas gyvūnas, kuris žiūri tiesiog tai, kas man yra naudinga. Jeigu nenaudinga, aš to dalyko tiesiog atsisakau, neapsimokau eikvot energijos. Tokie žmonės be abejo gyvena tik tais, o kas man iš to? Ir tada klausia, o ką man davė Lietuva, ką man davė mokykla, ką man davė tėvai ir visa kita, ne ką aš galiu duoti kitiems žmonėms ir taip išsiskleisti, atrasti save, savo talentus, savo gabumus, bet tiesiog kaip tas parazitas žiūriu, prie ko prisiskabinti, kad prisisiurbti iki soties ir paskui vartyti bambą. Ne, tikrai taip nėra. Ir laiške Efeziečiams trečiame skyriuje mes skaitome, kad pagonys ir žydai yra paveldėtojai ir Dievo malonių dalininkai visi. Sunku tai įsikirsti. Ir žmonijai buvo labai ypatingai sunku šitą dalyką padaryti, peržengti per odos spalvą, per lytiškumą, vyras ar moteris. Įgalus žmogus ar neįgalus, jo pats žmogus savo buvimu nuo pat prasidėjimo motinos įščiuose turi orumą. Aišku, yra visa armija, kurie stengiasi į tenai visom įmanomais būdais, netgi būtų gatavi į moterų įščiuose lysti ir sudraskyti į gabaliukus. Yra ta mirties kultūra, kuri yra mumyse. Ir mes puikiai tą žinome, nes jie stengiasi gyvybę naikinti. Dievas yra tas, kuris ją kuria. Taigi, sakydamas, kad visi mes esame lygiai verčiai, būtent tai ir skelbė geroji naujiena, tuo ir stebino pirmieji krikščionys visą tuometinį pasaulį, kai rūmų dama kalbasi su verge, ar kažkoks šimtininkas kalbasi su vergu, kaip su broliu. Jokio nėra, kad vienas atsiklopęs, kitas stovi ar dar kažkokiu, ne, sėdi, šnekučiuojasi, juokauja. Apsikabina. Tai buvo šokas. Tai buvo tiesiog neįmanoma. Tai yra fata morgana, yra toksai lotyniškas išsireiškimas, kad tai yra tiesiog visiškai neįmanomas dalykas. Bet taip yra. Kažkada pasiūliau Raseinių savivaldybei, sakau, gal kartais norėtumėt, pavyzdžiui, kalėdoms paimti iš vaikų globos namų vaikus, kad auklėtojai galėtų eiti švęsti su savo šeimom kalėdų, o jūs tiesiog tos mažutėlius, kurie yra atliekami, niekam nereikalingi. Na, konteineriuose rasti arba šiaip tiesiog į gatvę išmesti, kad, na, jiems paliktumėt nors truputėlį. Pamatytumėt, kad jie irgi yra lygiai tokie patys, kaip ir visi kiti. Kaip mums sunku perlipti per tuos savo įsitikinimus, per tuos savo šablonus ir pamatyti, kad ir kitas žmogus yra lygiai toks pats kaip ir, na, kiekvienas iš mūsų, kaip aš, kaip mano vaikai, kaip mano tėtis, mama, broliai, seserys. Štai kažkada teko laidoti berniuką, kuriam buvo 11 metų, kraujo vėžys, leukemija. Po laidotuvių jo tėvas veža mane atgal į Kauno senamiestį, leidžiamės nuo Aleksoto kalno ir jis manęs klausė, kodėl. Jis manęs klausė kaip kunigo, kodėl. Kunigė, kodėl Dievas pasiėmė šitą vaiką? Jeigu jis būtų mane pasiėmęs, dar mano žmoną, dar suprasčiau, bet kodėl šitą vaiką, kurį mums padovanojo ir dabar jo nebėra? O sakau, ne Dievas. Sakau, visus tuos mes atsakymus gausim tenai. Galbūt kartais mes, sakau, prisirišam ir įsivaizduojam, kad mūsų artimieji yra tuo pačiu ir mūsų nuosavybė. Tačiau, sakau, galiu jūsų paklausti lygiai taip pat klausimų į klausimą, ar jūs esat tas pats iki savo sūnaus lygos ir štai šiandien čia. Besileidžiant nuo Aleksoto kalno. Tėvas tai dar ilgokai pamastė, kol mes ten prie šviesoforo pastovėjom, kol pervažiavom tiltą ir paskui sako, ne. Sako, iš tiesų, aš daug ką pamačiau, daug ką supratau. Kai sako, toj palatoj buvom su savo vaikais, aš ir ten daugybė kitų tėvų buvo. Tie tėvai, kurie buvo paprasti, kažkokie mokytojai, kažkokie šlavėjai, dar kažkokie paprasti, na, jis ten apšašęs pinigais, milijonierius ir visoks kitoks. Sako, aš pamačiau, kad jų skausmas tas pats. Ir jie lygiai tokie patys bejėgiai, kaip ir aš padėti savo vaikui. Ir aš toks pats bejėgis. Nesvarbu, kad aš turiu pinigų ir viso kito, ir kad jų skausmas lygiai toks pats. Sako, va, tą dalyką aš visgi supratau, kad na, mes visi lygiai tokie patys. Aišku, iki tol jis įsivaizdavo visiškai kitaip. Be abejo, mes labai greit susidėliojom savo gyvenime, kas yra kastos, lygiai, etiketai, protokolai ir visokie kitokie dalykai. Ir paskui ką darom? Kas yra tos kastos, kas yra tie protokolai? Tai yra sienos, kurias mes pasistatom kur savo širdyje. O Dievas taip nori, kad mes būtumėm išlaisvinti ir kad mes atrastumėm tą žodį mes, mūsų. Kad išliptumėm iš to gyvuliško aš, mano, man. Nes gyvūnai būtent šitą dalyką ir propaguoja. Netgi rygaujas ar būris būrėsi vien dėl to, kad tai yra naudinga, tai yra reikalinga, nes kitaip žvėrių nesumedžiosi. Galbūt tik tais bitės yra tos, kurios kaip ir žmonės miršta, nes aukoja savo gyvybę. Sugeba pasiaukoti dėl kitų. Ne aš, mano, man. Nes taip greitai netgi ir mano vaikai gali pasidaryti mano nuosavybę lygiai tą pačiam lygmenį, kaip mano šuo, mano sofa, mano namas, mano automobilis. Lygiai tą pačiam lygmenį. Ką noriu, tą darau. Kaip noriu, taip elgiuosi. Parenku, kiek tokių tėvų yra. Tenka klausytis dabar, atvažiuoju iš Šiluvos daugybę rekolekcijų. Visokių žmonių ir tu matai, ir tu klausaisi, kaip tie sako, dažniausiai būna motina valdinga, reguliuoja gyvenimą, aš jau turiu savo vaikų, jinai vis tiek kišasi. Eina zyzę, reiškia savo nuomonę ir visa kita. Juk tėvų reikalas yra ką padaryti, vaikus išauginti savarankiškus ir leisti jiem patiems. Klysti, suklupti, paskui galbūt atsistot. Bet tik tais negulti į santokinę lovą ir neauklėt prie savo anūkų, savo tėvų. Apsaugok Viešpatie. Gerai, Tėve mūsų, kuris esi danguje. Te esie šventas tavo vardas. Dievo vardas, bent jau taip Mozė apreiškė, nulipęs nuo Sinajaus kalno su plokštėmis, sako, Dievą vadinsit Jahvė. Na, išvertus į lietuvių kalbą reikštų esu, kuris esu. Dar aiškiau pasakius, esu būtis. Esu gyvybė. Esu gyvenimo principas. Tai yra tas, kuris viską kuria. Tai yra tas, kuris palaiko, kuris padaro, kad tas daiktas ar tas būtų ne atomų, genų, molekulių, kodų rinkinys, bet kad būtų gyvybė. Kad ir koks labai žmogus išpuikęs, jam kol kas dar nepasisekė sukurti jokiuose netgi laboratorijose tokio dalyko kaip organinė gyvybė. Nepasisekė, kad ir kokią puikybę turėtų, kad ir ką ten pušinėtų per savo evoliucijos teoriją, kuri yra visiškas absurdas ir grynas melas, o šviesiai tiesiai pasakius tai ideologija, ir daugiau nieko, nes jokių faktų neturi. Jokio, nei vieno, nei vienintelio fakto neturi. Tai yra negyva teorija. Taigi Dievas yra tas, kuris yra būtis, kuris palaiko, kad visa tai egzistuotų. Jeigu ne, kaip sako psalmės, jeigu tik Dieve tik tais atitraukia savo kvapą, viskas pavirsta į dulkes. Ir Jėzus irgi pasako, sako, aš esu gyvenimas. Tuo pačiu išreikšdamas, kad jis ir tėvas yra viena. Sako, aš esu gyvenimas. Kas priima mane, tas sako, turi gyvenimą. Pagaliau sakė, imkit mano kūną ir valgykit, tada sako, turėsit, jeigu nevalgysit, neturėsit savyje gyvybės. Jėzus duoda konkrečią šitą sąsają su dangiškojų tėvų ir būtent jo vardu, Jahvė, esu, kuris esu. Mes esam tik todėl, kad esame jo palaikomi, jis yra pats iš savęs. Nes kartai žmonės klausia, o kas sukūrė Dievą? Žodis sukūrimas yra taikomas materijai, taikomas kūriniams, tačiau yra tas, kuris yra pats kūrėjas, kuris ir pats yra pradžia. Jam nereikia pradžios, nes jis pats yra pradžia. Ir jis pats yra pabaiga, aš esu alfa ir omega. Pradžia ir pabaiga. Mes, aišku, be abejo prisirišim prie šito materialaus pasaulio, prie mūsų suvokimo, arba prie tų paralelių, kurias naudojame materialiems dalykams, savo kūriniams, ir iš karto galvojam, kad tą patį galima taikyti ir kitiems. Na, pamatė, kad paukščiai išsirita iš kiaušinių, krokodilai visokie, tikimės, kad galbūt ir žmogus ritasi iš kiaušinių. Na, tai būtų, aišku, visiškas nesusipratimas. Na, tai galima nebūt vieno, dviejų, trijų metų vaikai gali tokius dalykus kalbėti, bet tik tais ne mes, suaugę ir subrendę. Taigi, Jėzus pasako, tiesie šventas tavo vardas. Ką reiškia šventas? Šventas reiškia išskirtinis. Jis yra kitoks. Tavo vardas. Žydai prieš šitą vardą nutildavo. Jau netgi netardavo, sakydavo viešpats. Neištardavo Dievo vardo, nes jis buvo ant tiek šventas, ant tiek brangus, kad jau nebuvo galima nuvalkioti. Taip kaip mes nuvalkiojam žodį, pavyzdžiui, na, meilė. Rusai, pavyzdžiui, pas jo žodis matyta netgi tapo keiksmažodžiu. Na, nikokas dalykas, ar ne? Manyčiau, kad taip. Taigi netark Dievo vardo be reikalo, nes jis yra šventas. Jis yra išskirtinis. Jam turėtum reikšti pagarbą, lygiai taip pat kaip žodžiui tėtis, mama, tie dalykai yra šventi, taip kaip netgi yra tokie dalykai šventi, kaip pavyzdžiui, kapinės, bažnyčia viduj, na, ši čia netinka nei rūkyti, nei sisiot, nei dar kažką daryti, nei keiktis, būna problemų, kai kartais atvažiuoja į Šilovą, pavyzdžiui, kokie restauratoriai, nu ir prasideda. Užsilipant pastolių ir krūva keiksmažodė, bažnyčia kur nors ant bažnyčios tvaros, jau koks nors vienas pasprogęs sisioja, nu nori bet prieik ir snukį išdaužyk, žydai būtų gal net akmenimu užmušę. Ką padarysi? Nu, įtampų visokių visiems būna. Pasitaikė, bet iš tiesų turbūt pamatė, kad ant mūsų kapo kas nors įsioja mūsų artimųjų, turbūt susinervuotumėm kaip reikiant. Na, pasakykite, ar kraujas neužpiltų akių? Ko gero taip. Arba jeigu matytum, kad tyčiojasi iš tavo vaiko, žemina jį, nu, užputotų kraujas. Ten tie kraujo lastelės visokie, trompocitai, leukocitai, manau, kad užputotų kaip geras šampanas. Nieko nepadarysi. Taigi Dievo vardas yra išskirtinis, jis yra šventas ir kaip gerai, jeigu taip mūsų gyvenime būtų. Nes jis yra tas vienintelis autoritetas. Jis yra vienintelis tas absoliutas, į kurį mes galime patikimai atsiremti. Taip kaip į kokią uolą, kaip ir sako šventas raštas. Ne ant kažkokio smėlio, ne ant plavūno, ne ant dirbožemio reikia statyti namą, reikia statyti ant tvirto pamato. Pagaliau sakantys žodžiai, teteinie tavo karalystė. Dievo karalystė šitame pasaulyje yra penktas erdvėlaikio matavimas. Dievas mums duoda jį. Kaip kažkokia apsauginė sistema, į kurią mes galime pabėgti, atsitraukti. Kada? Maldoje. Maldoje mes pasijungiame prie Dievo ir atsidurėme tarsi jo kažkokioje apsauginėje zonoje. Kaip koks užutekis, kaip koks uostas, kaip kažkokia padangtė. Kažkokia palapinė, kurioje galime pasislėpti nuo šito pasaulio kaitros ar šalčio, kaip kažkokia užuovėja, kurioje mes galime apsisaugoti nuo šito pasaulio vėjų, kad nebūtumėm blaškomi. Dievo karalystė yra ta tvarka, kuri yra rojuje. Tai yra amžinybės tvarka ir mes prašome, kad šita tvarka ateitų ir į šitą mūsų pasaulį, esantį po šitą žemiškąją žvaigždę, kurią mes vadiname Saulė. Netgi žiūrėkit, kas yra stebuklas. Mes labai dažnai sugalvojam, kad stebuklas tai yra kažkokia išimtis iš gamtos dėsnių. O, nieko panašaus. Atvirkščiai. Stebuklas ir yra tie tikrieji gamtos dėsniai, pagal kuriuos buvo šita visata sukurta, tik tais, kai atėjo nuodėmė, atėjo destrukcija, atėjo mirtis, tada visi šitie dalykai subirėjo. Nesubirėjo globališkai, kad visa visata būtų subirėjusi galaktikos, pakeistų savo judėjimus ar dar kažką, nors astronomai aiškiai sako, bent viena kosmologinė konstanta. Ant kurių laikosi visa šita visata, pasikeisiu bent 1%, viskas pradėtų birėti. Šitoje žemėje iš karto destrukcija. Negi imtinai iki kvantų lygmens. Aš jau nekalbu apie tenai, pavyzdžiui, planetų judėjimą, koks mėnulis atitoltų arba nukristų ir pasikeistų viskas. Būtų nykus reikalas. Taigi mes prašome, kad šita tvarka ateitų ir į mūsų širdis. Visų pirmiausiai. O kokia jo tvarka? O ta tvarka aprašyta labai gražiai šventam rašte. Ir ta tvarka visų pirmiausia, jeigu mums asmeniškai tai reikštų, mes šitame gyvenime siekiame tarnystės. Ne valdyti kitų žmonių savo jėgą, savo pinigai, savo turtu, savo padėtimi, bet savo gabumai, savo turtai, savo valdžia, savo užimama padėtimi ar savo pinigais ar dar kažkuo pasitarnauti. Ir štai čia žmonės apsisprendžia, kokį santykį aš turiu šitame gyvenime su kitu žmogumi. Ar tai yra tarnystė? Ar tai yra kito žmogaus išnaudojimas? Kas man yra kitas? Daiktas ar lygiavertis žmogus? Dievas, kai sukūrė žmogų, pasakė, tau būti nėra gera vienam. Tau reikia kito žmogaus. Ne daikto žmogaus pavidalu, bet kito žmogaus. Lygiai tokio pačio kaip ir tu. Ir žinot, šitą konstituciją mes patys įrašom į savo širdį ir tada vieni įrašo pragarą, kiti įrašo rojų. Vieni kuria šitame pasaulyje tada Dievo karalystę, meilės, supratimo, atleidimo, užuojautos, priėmimo, vilties teikimo ir taip toliau. Karalystė, lygiavertiškumo, o kiti taip. Kiti sėdasi į sostus, užsideda karūnas, valdo skeptrais, deda parašus, po kurių, taip sakant, milijonam žmonių pasidaro rūkštų. Arba tiesiog milijonai žmonių žūva. Jų gyvenimas nuvertėja. Netgi žiūrėkit ir karalius. Jeigu mes sakome, ateini tavo Dieve karalystė, vadinasi, tu esi karalius. Tai yra tas karalius, kuris tarnauja. Neengia, neišnaudoja. Neišsikovojo savo šitą vietą, kad galėtų dabar mėgautis, o visi kiti jam tarnauti. Ne, netgi ir prezidentas, ar netgi toks ministras žodis, pavyzdžiui, ką reiškia ministras žodis. Ministras išvertus į lietuvių kalbą iš lotynų reiškia tarnas. Tai yra tas, kuris turėtų mums tarnauti. Nenaudoti savo užimamą padėtimi, tai kaip ir apaštalai svajoja, duok mums viešpatie po mirties sėdėti tavo sostuose ir jau dabar būtų neprastai įsigytos ministrų portfelius. Jėzus susiemė už galvos, sako, šitiek šneku. 3 metai vaikščiui, nieko jūs nesupratot, lopai. Kaip iš tokių dabar kurt bažnyčią, nu? Apie šitą Dievo karalystę labai gražiai yra parašyta Evangelijoje, kai pasakoma apie tą šeimininką, kuris grįžta iš po baliaus, kažkur buvo išvažiavęs į kažkokią taipuotą, naktį grįžta ir ką jis randa savo tarnus laukiančius, budinčius. Nu ką gali daryti grafas, bajoras, dar ten koks nors hercogas, grįžęs iš kažkokio tai galingo baliaus. Prisisprogęs, pasitenkinęs visų kuo, nu geriausiu atveju, nusirengti ir griūti į lovą, nu gal dar į vonę kokią nors karštą, įbristi ir paskui jau dripti į lovą ir pagiriotis tenai, miegoti, parpti ir visa kita. Ne, šitas šeimininkas ką daro grįžęs iš baliaus? Ta, ką daro ir tėvai. Traukia lauktuves, sodina visus už stalo, tarnus. Sodina už stalo, pats persirengia tarno drabužiais, eina ir jiems patarnauja. Pila vyno, siūlo maisto, atneša indus vienus, atneša kitus, nuneša viską, krauna, sutvarko, suvalo visą kitą. Tokia yra Dievo karalystė, taip yra šeimoje. Taip ją apie tokia jas skelbia ir Dievas. Arba jinai man priimtina, arba ne. Arba noriu būti toks tarnaujantis, arba ne. Šventieji tokie ir buvo. Mes, jeigu esame Dievo vaikai, jeigu mums Dievo karalystė yra artima, jeigu vadiname save krikščionimis, tada ir mums turėtų būti lygiai taip pat. Po trumpos muzikinės pertraukėlės vėl pratęsim šitą maldą apie tą nuostabiausią pasaulyje visų pripažintą maldą, pačią nuostabiausią Tėvę mūsų.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mili Marijos radijo klausytojai, vėl tęsime mūsų laidą, kurioje kalbame apie maldą Tėvę mūsų. Tiesiog dalinuosi tai, kaip aš suprantu, kaip aš jaučiu šitą maldą. Taigi, Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesiai šventas tavo vardas, ateinė tavo karalystė ir toliau, te esie tavo valia. Be abejo, šičia labai greit apsiputotų didžiulė dalis visokių valdininkų, visokių filosofų ir visokių kitokių, kaipgi čia. Čia žeminamas mano orumas, kodėl čia turi būti kažkieno kito valia, o mūsų dienomis ypatingai, kur egoizmas viešpatauja, kur viešpatauja reliatyvumas, Dievo valia, Dievo autoritetas tiesiog, na, sunkiai priimamas. Bet tai yra labai paprasta, žiūrėkit, tiesie tavo valia. Kieno? Tavo Dieve, nes tu esi kas? Meilė. Tu esi tiesa. Tu esi šviesa. Štai šitai žodžiais tiesie tavo valia, sakau, tiesie meilė, tiesie tiesa, tiesie šviesa. Ar tai blogai? Ką šitie žodžiai užgauna? Dievas, kuris yra meilė, tiesa ir šviesa, be abejo, man yra autoritetas. Šitas man yra priimtinas. Šitokį aš galiu įsileisti į savo namus, šitokį aš galiu priimti į savo gyvenimą ir padaryti jį gyvenimo pagrindu. Konstitucija. Autoritetu. Pamatais. Ir sako, šitą maldą tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Aš iš tiesų noriu, kad ta tvarka, kuri yra tenai amžinybėje, jinai man tinka. Aš ją priimu. Tai, ką Jėzus paskelbė apie dangaus karalystę, apie dangiškąjį tėvą, apie trejybę, man tai yra priimtina. Mano orumo tai tikrai nežemina. Kodėl? Nes Dievas yra mano tėtis. Argi tai, ką daro tėtis, kokius sprendimus priima tėtis, kaip su manim elgytis tėtis, žemina mano orumą? Ne, tai Šopenhaueris sakė, kad kitas žmogus yra mano buvimo priešas. Dievas sukūrė žmogų, sakė, ne tau būti vienam nėra gera. Ir kitas žmogus nėra tavo buvimo priešas. Kaip tik yra. Jis yra tau privalomas, kad būtų. Nes jeigu jo nebūtų, tu tiesiog negalėtum kaip žmogus egzistuoti. Mauglis, Tarzanas ar dar kiti, žiūrėkit, jie gyveno tarp kitų gyvūnų ir jie tada nieko žmogiško nebeturėjo apart išvaizdos. Jų judesys, elgesys ir visi kiti dalykai jau buvo nebežmogiški, bet paimti iš kitų gyvūnų. Kad suvokčiau, kas aš esu, man reikalingas kitas žmogus. Ir jeigu mano santykis su kitais žmonėmis pasidaro nebe žmogiškas, nebe lygia vertis, tada prasideda tai, kas ir buvo visiems tironams, valdovams ir visokiem kitokiem, tie, kurie nesiskaitė. Ten ta liga vadinasi psichoterapijoje, psichologijoje paranoja. Baimė. Kito žmogaus baimė. Bet kurio. Tai yra siaubas, tai yra pragaras. Pragare visi va iš tie paranojikai susirinkę. Rojuje yra tie, kurie pasitikėjo Dievu, kurie nebijojo įsileisti kitą žmogų, kurie kitame matė potencialų draugą, taip kaip vaikai. Susitikęs kitą vaiką, jis mato iš karto potencialų savo žaidimų bendražygį. Ir tada jie kuria žaidimus, netgi operatyviai čia pat ant vietos. Mesgi iš karto žiūrime, kokį čia ginklą pasiėmus, kokį akmenį pagalį ir kaip tam kitam voštelti. Siaubas kažkokia nesąmonė, absurdas. Dievas, aš sakau, todėl, kad tiesie tavo valia, todėl, kad Dievo valia man optimali. Dievas priima tuos sprendimus, kurie man gyvenime bus geriausi. Ir jis priima tuos sprendimus, kokius aš pats priimčiau, jeigu tik galėčiau iš amžinybės pažvelgti į save, esantį čia ir dabar. Mano laisvės Dievo sprendimai nepažeidžia. Priešingai, Dievas daro viską, kad aš būčiau laisvas. Jėzus taip ir sakė, aš atėjau, kad jūs būtumėt laisvi. Kad būtumėt išvaduoti. Iš savo išvaizdžių, iš visokių politikų, ideologijų, iš melo, iš bet ko, galų galia patys iš savęs. Iš tų visų vidinių dalykų, kurią mes galbūt įvardinam kaip nuodėmę, kaip puikybę, pavydą, kerštą, pagiežą, nepykantą ir visus kitus dalykus, kurie namus įkalina. Iš mūsų atimė galimybę būti mumis pačiais, tais nuostabiais Dievo atvaizdais ir paveikslais, kuriuos Dievas projektavo. Argi žiūrėkit, šitas sportininkas putojasi, kad treneris jam kažką nurodinėja. Juk treneris viską daro, naktim nemiega, galvoja, kaip iš to sportininko padaryti ką žvaigždę. Kad jam uždėti medalį, ne savo karūną užsidėti, jam medalį uždėti. Ir jis pergyvena, serga, žiūri, kaip su stiklo gabalėliu. Ploniausio stiklo elgesi, brangina kaip kokį kinietišką porcelianą. Ir daro viską, kad tik tais jis taptų pats nuostabiausias, pats geriausias, pats įstabiausias. Juk mes esam Dievo vaikai. Argi ne taip elgesi tėvai su savo vaikais? Kai aš guluosi ant operacinio stalo, aš sakau chirurgui, tiesie tavo valia. Kai važiuoju kažkokią ekskursiją, tam gidui aš sakau, tiesie tavo valia, kur tu mane nuveši, kur ką parodysi, kur pamaitinsi, kur paguldysi, tegul bus taip, kaip tu parinksi. Aš to žmogumi visiškai pasitikiu, jis man yra šitoje srityje, yra autoritetas. Dievas man mano gyvenime yra autoritetas, nes aš žinau ne tik iš šventųjų pavyzdžių. Aš jau iš savo gyvenimo asmeniškai žinau iš tų visų liudijimų, kuriuos galėčiau pasakot, kad taip, pasirinkti Dievo valią yra išmintinga, apsimoka. Ačiū Dievui, jo protelis veikia 100% ir kur kas daugiau. Maniškis dėja veikia tik 7%, tai ką aš rinksiuos, tuo sumautų 7% ar tuo 100%. Tai aišku, kad 100%. Dar ant tiek nesu kvailas, visgi tie 7% dar man duoda tiek supratimo. Na ir ačiū Dievui. Kasdienės duonos duok mums šiandien. Na, kaip mes dažniausiai sakom, bažnyčioje, kai būna šita tėvė mūsų malda, kasdieninės. Na, gerai, kad nesako kasdieniškos. Kasdienės. Lietuvių kalboje tai visgi yra skirtingai žodžiai kasdieninė ir kasdienė. Kasdieninė nurodo rūšį, o kasdienė parodo tą duoną, kurią aš gaunu, kuriuo esu maitinimas kasdien. Kiekvienai dienai, kad jos turėčiau. Ir šita duona, tai be abejo, supranta mane šitų grūdinių kultūrų mišinys su vandeniu iškeptas aukštoje temperatūroje. Bet ta duona yra visa tai, ko man reikia mano fiziologijai. Tai yra maistas. Taip, tai yra maistas. Tai yra šiluma. Tai yra drabužiai, kuriais aš galėsiu apsivelgti, kad nesušalčiau. Tai yra temperatūra, tai yra magnetinis laukas ir visokie kitokie dalykai. Visa tai, kas mano fiziologijai reikalinga, kad jinai galėtų normaliai funkcionuoti. Tai yra viskas, kas yra reikalinga mano psichikai. Viskas, kad turėčiau ir ramybės, ir mano dvasiai tuo pačiu. Kad turėčiau pasitikėjimo ir kad būčiau mylimas. Na, absoliučiai visų dalykų. Kad galėčiau reikštis kūrybiškai. Kad turėčiau saugumo jausmą. Na ir viso to, ko reikia, kad galėčiau, kad mano psichika galėtų funkcionuoti normaliai. Ir kad dvasiškai būčiau visada pakilėjime. Ramybėj. Džiaugsme. Kasdienės duonos duok mums šiandien. Nes rydienai vėl prašysiu. Aš noriu su Dievu būti ne tai, kad, va, užsisakiau, kaip žinot, kokią nors paslaugą interneto, ar kokią nors metams, penkiems ar dar kam nors. Leasingas. Dievas leasingui išsimokėtinai. Ne, Dievas šiandien. Rytoj vėl su juo kalbėsiu, vėl prašysiu, vėl mes aptarinėsim savo reikalus, vėl viską susidėliosim. O ką Jėzus netaip darė? Jis kiekvieną vakarą ėjo melstis. Kam? Nugi tam, kad pasikrautų ir kad kitą dieną galėtų daryti stebuklus. Kad vėl galėtų būti vienybėje su tuo Dievu, jis tapo kaip ir mes, žmonės, viską priėmė, apiplėšė save. Ir rodė, kaip visa tai turėtų atrodyti. Jis taip ir pasakė, sako, jūs darysit stebuklų, kaip aš dariau, ir dar didesnių darysit. Bet tai įmanoma tik tada, kai tu iš tiesų, na, meldiesi, kai pasijungi prie jo, kai būni kartu su juo, kai iš tiesų esi viena su juo. Įsileidi jį į savo širdį, o tuo pačiu įžengi į jo karalystę. Taip viena begalybė atsiduria kitoje begalybėje. Ir taip yra kasdien. Ir mes šitą dalyką kiekvienai dienai padarom po parašą. Iš ryto savo, kad ir maldoje. Ir vakare užtvirtinam jį ant spaudų. Taigi, kaip kasdienis duonus duok mums šiandien. Rytoj prašysiu vėl, sakysiu šiandien, poryt vėl sakysiu šiandien. Ir tai bus visą laiką. Atleisk mums mūsų kaltes. Mūsų. Tai solidarumas. Žinot, kaip Mozė meldėsi už tautą, kaip Jobas meldėsi už savo vaikus, kaip pranašai, kaip galų galia ir tėvai meldėsi už savo vaikus artimuosius, kaip ir šventieji meldėsi už kitus žmonės. Dievas nori, kad mes išmoktumėm, kad suvoktumėm tą ypatingai svarbų dalyką, turbūt esminį mūsų gyvenime, kad nėra mano, kad yra mūsų. Kad pajustumėm šitą, kaip žinot, chemijoje visi cheminiai elementai turi valentines jungtis. Tokius pagaliukus, kaip mes paaišėm per chemijos pamokas, jeigu atsimenat. Ir kuo jų turi daugiau, vadinasi, daugiau gali prisijungti. Tu esi turtingesnis. O jeigu tie pagaliukai būtų į tave nukreipti, būtum negyvas. Tu taip ir liktum negyvas pats savimi. Dievas nori, kad mes suprastumėm tą esminį dalyką mūsų gyvenime, kad aš negaliu būti laimingas tol, kol kitas šalia esantis žmogus nebus laimingas. Mano laimė yra matyti kitą laimingų. Nesupratai šito, apie rojų net nesvajok. Į rojų pateko visi, kurie kūrė laimę kitiems žmonėms. Nes čia anatomija labai paprasti. Kurdamas rojų kitų žmonių gyvenime, aš tą rojų pirmiausiai įsileidžiu į save. Sukuriu savyje, tada dalinu kitiem. O jeigu kuriu pragarą, vadinasi, jis pasilieka ir manyje. Visų pirmiausiai. Na ir atleisk mums mūsų kaltes, ką reiškia atleisti. Leisk, kad išeitumėm. Iš ko? Iš kalėjimo. Net jeigu aš sakau, atleisk kitiems žmonėms, tai leidžiu tiems žmonėms, kurie mane įskaudino, pažemino, išdavė, išeiti iš mano širdies. Kad ten atsirastų vietos, kam? Tiems, kuriuos myliu, tiems, kurie yra mane, man brangus. Tai reiškia žodis atleisti. Išlaisvink mane. Ir protė, ir jausmuose. Ne tik protė, nežinot, atleisti protu, na tu supranti, kad neapykanta, neatleidimas, nu jis atima tau gyvenimo džiaugsmą, ramybę, saugumą, pasitikėjimą ir visą atima iš tavo kūrybiškumą, motivaciją, viską atima. Kai atleidi, tu vėl gali grįžti į save. Tačiau, žinot, atleisti protu įmanoma, nes tu suvoki, kad tai yra blogis ir jį atmeti. Tačiau atleisti jausmuose, jausmų srityje jau yra sunkiau. Ir dažniausiai be Dievo pagalbos nieko nesigauna, nes atleidimas yra dieviškas dalykas. Tai nėra teisingumo sritis, tai nėra žmogiškoji sritis, tai yra dieviškas dalykas. Dėl to mes ir prašom, atleisk mums, kaip mes atleidžiame. Padėk ir mums atleisti. Kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Kiek atleisti Dieve mums? Mes nustatome kas? Patys. Atleisk mūsų kaltes, nes mes esam skolingi. Aš grioviau pasaulį, ardžiau jį. Save, kitus žmonės, gamtą ir visus kitus. Dieve atleisk tai, ką aš sugadinau ir pridirbau. Taip kaip tėvai sumoka už vaikų padarytas skriaudas, kažkam, taip ir aš prašau, kad dangiškasis tėvas man atleistų, sumokėtų už mane. Kiek atleisti? Kaip mes atleidžiame? Kaip aš atleidžiu, taip ir man bus atleista. Kiek aš atidarau duris, tiek ten įeina šviesos, tiek įeina gryno oro. Tiek tų viso mano gyvenimo bezdalų, paprastai pasakius, gali išeiti lauk. Normatyvus nustatau aš pats, procentus sudėlioju aš pats. Kiek, Jėzus sakė, visada 100% atleisk. Ne iki 7 kartų, ne tobulai, bet iki 77. Vadinasi, bet visada. Nes neatleidimas kas yra? Neatleidimas yra vėžys. Vėžys pasiekmės atima gyvybę. Naikina tave patį. Netleidimas kuo pasireiškia, apie tai yra atskira laida. Ir smegenų srities visi skausmai, ar tai būtų stuburas, ar tai būtų smegenys galvos. Pagaliau skrandžio visi skausmai. Tie, kurie gydytojai netranda priežasties, nes priežastis yra ne fiziologijoje, o yra tavo dvasioj. Tu naikini savo imuninę sistemą, kuo netleidimu, nepykanta. Nebūk kvailas. Išmok mylėti save. Ir pagaliau mes prašome, neleisk mūsų gundyti, nevesk į pagundą. Tai būtų neduok mums neįveikiamų užduočių, nes žmogus per visą šitą gyvenimą eidamas turi pereiti visą mokyklą. Na, o treneris ar kariuomenė ar net ir mokykloje mes gaunam įvairiausias užduotis, kurios tikrai toli gražu nėra lengvos, bet tu jas turi perlipti, turi jas įveikti. Ir Dievas mus gyvenime skiepija. Žinot, kas yra imunitetas? Jį įgyji, kai būni paskiepimasi, paskui įgyji imunitetą nuo tos ligos. Dievas mus irgi taip skiepija. Šitame gyvenime nuo visko, nuo puikybės, keršto, pagiežos, pavydo ir visų tų septynių didžiųjų nuodėmių ir visų kitokių priklausomybių nuo visko nori, kad mes pereitumėm ir paskui gyvenime jau taptumėm išmintingi, juk senatvėje jau nebedarai tokių nesąmonių, kokias dirbai vaikystėje, jaunystėje, paauglystėje. Nes pats sau tampi priešu. Tai štai mes ir prašome, apsaugok mane nuo tos puikybės, per kurias aš nebeklausau tavo užduočių, o kaip koks kvailas sportininkas. Persisportuoju. Iš savo gyvenimo pradedu imti tiek daug, kad paskui susidraskau savo gyvenimą pats. Per savo ką puikybę. Kaip koks sportininkas, pradedu per daug vartoti visokių ten tų papildų, maisto ir visokių ten tų dopingų, visko, kurie paskui mano visą tą fiziologiją sudrasko. Sugadina. Kalbų galia padaro priklausomu. Štai nuo ko mes prašome, kai sako, neleisk mūsų gundyti, kad mes nepasiduotumėm piktojo. Šnapždėsiams, kai jie sako, tą imk, tą užgrobk, dar tau to reikia. Tai yra ne kažkas kitas kaip puikybė, tai yra visų mūsų nuodėmių pagrindinis šaltinis. Mūsų gyvenimo kokybės pablogėjimo arba netgi subyrėjimo priežastis. Taigi mes ir prašome, kad mus apsaugotų nuo tų dalykų, kurie mus sugriauna, kurie mus atveda į nuodėmę, į destrukciją. Na ir gelbėk mus nuo piktojo, gelbėk nuo pikto, nuo nuodėmės, nuo mirties. Daug Dieve, kad neprarasčiau savęs, nes žodis nusidėti lietuvių kalboje reiškia nu. Į šalį, si, save, dėti. Padėti save į šalį, išeiti iš savęs. Duok Dieve, kad aš sugrįžčiau į save. Apsaugok mane nuo pačio didžiausio priešo, nuo manęs paties. O nuo ko reikia saugoti mažą vaiką? Kad nesusižeistų, kad nesuvalgytų kokios nors nesąmonės, kad neįsidurtų, kad nenukristų, ar dar ką nors. Nuo jo pačio. Taip aš matau maldą Tėve mūsų. Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų galėtumėm papasakoti kažką irgi panašaus, kaip mes suvokime. Prašykime, kad mums užtektų tos išminties iš tiesų pasitikėti Dievu kaip mylimiausiu tėčiu, kad galėtumėm šito gyvenimo kelionę pereiti kartu, paėmę jo ranką. Dėkojame visiems uždėmesį su Dievu.